Eli hyvää iltapäivää, tosi kiva olla täällä. Mä oon siis Marja Peltola. Toivottavasti kaikki on skarppeina paikalla, vaikka on siis viimeinen lähijakso. Se kuulostaa siltä, että kevät on jo tosi pitkällä ja ei ole mikään ihme, jos alkaa jo vähän hyydyttää. Eija pyysi mut puhumaan maahanmuuttotaustaisista perheistä tänne. Ja se on yksi ehkä semmoisia mun tutkimushistorian keskeisiä kiinnostuksen kohteita, mutta tosiaan muutakin olen tutkinut. Mä oon tällä hetkellä tuolla kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tutkijatohtorina, niin kuin Eija totesikin, mutta olen siis sosiologi taustaltani. Ja senpä takia tässä nyt siis mulla olen itse laatinut tämän otsikon samanlaisia ja erilaisia sosiologisia näkökulmia maahanmuuttotaustaisiin perheisiin. Mielelläni, jos haluatte keskustella, jutella, keskeyttää, niin tosi mielellään saa sitä tehdä. Eli kysykää ja kommentoikaa ja keskustelkaa, mitä mielekkäämpää tämä teille on, niin sitä mielekkäämpää tämä on myös mulle. Mitä mä oon suunnitellut kertovani teille, niin ensiksi lyhyesti, niin lyhyesti kuin pystyn, niin vähän taustasta ja sitten näistä käsitteistä, mitä liittyy tähän asiaan. Ja sitten mä puhun myös siitä, että miten perheestä puhutaan nimenomaan silloin, kun on kysymyksessä maahanmuuttotaustaiset perheet, niin kuin yleisellä mediatasolla ja sitten niissä perheissä itsessään. Sitten mä puhun sukupolvisuhteista ja minkälaisia sidoksia ne on. Ja nimenomaan tietysti koko ajan on kontekstina tämä monikulttuurisuus ja maahanmuuttotaustaisuus ja sitten vielä vanhemmuudesta. Ja mun tarkoituksena on siis nimenomaan antaa sosiologisia näkökulmia tähän asiaan. Se tarkoittaa siis sitä, että mä en ole esimerkiksi antropologi, mä en ole tutkinut yksittäisiä kulttuureita, mä en ole myöskään sosiaalipsykologi, eli mä en käytä myöskään niitä käsitteistöjä ainakaan niin paljon. Vaan sosiologinen näkökulma mulle tarkoittaa sitä, että mä katson tätä ehkä erityisesti niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa syntyvänä ilmiönä, joka on niin kuin kytkeytyy, vaikka ihmiset niin kuin edustaa erilaisia kulttuuritaustoja, niin se minkälaiseksi heidän asema täällä muodostuu, niin liittyy nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin. Vähän niin kuin yritän myös herättää semmoista kriittistä pohdintaa myös siitä, että mitkä on niin kuin meidän perheitä ja muiden perheitä ja minkä takia tällaista jakoa käytetään. Näin. Eija mainitsi sen mun, itse asiassa on väitöskirja, joka on siellä netissä, kunnallisia perheitä, maahanmuuttosukupolvet ja yhteiskunnallinen asema. Ja sen jälkeen, mä oon siis 2014 väitellyt sosiologian laitokselta Helsingistä, ja sen jälkeen mä oon ollut erilaisissa hankkeissa töissä. Toiset on liipannut enemmän ja toiset vähemmän tätä hanketta, mutta mun ehkä oman tutkimuksen yksi semmoisia sitä määritteleviä tekijöitä on se, että mä en ole ollut koskaan tehnyt tutkimusta, joka koskisi esimerkiksi yhtä etnistä ryhmää kerrallaan. Meillä on paljon maahanmuuttotutkijoita, jotka tutkii vaikka somalialaisia tai venäläisiä tai irakilaisia perheitä. Mä en ole tehnyt sellaista tutkimusta, vaan mä oon ajatellut, että vaikka ihmiset on niin kuin monenlaisista taustoista Suomessa, niin maahanmuuttajuus tietyllä tavalla tuo myös tiettyjä yhdistäviä tekijöitä. Myös se, että heidät herkästi niin kuin nähdään, että on suomalaiset ja maahanmuuttajat, niin tällä tavalla jaetaan kahtia, niin se on niin kuin yksi asia, että millä tavalla se kokemus jaetaan ja mitä toisaalta myös minkälaisia eroja siinä kokemuksessa on. Että mulla on tämmöinen niin kuin hyvin etnisesti heterogeeninen näkökulma koko tähän teemaan. Ja näissä mun myöhemmissä hankkeissa mä oon siirtynyt myös vielä enemmän tarkastelemaan ehkä niin kuin monikulttuurisia ympäristöjä, eli vielä laajemmin monikulttuurisiin ympäristöihin luonnollisesti kuuluu. Kaikki me asutaan siis monikulttuurisessa Suomessa, ja kantasuomalaiset on osa monikulttuurisia ympäristöjä siinä missä tänne muuttaneetkin. Näin. Lyhykäisyydessä. Ja näistä siis kaikista saa kysyä, jos vaan tulee mieleen jotakin. No, luvuilla ei ehkä sillä ole kauheasti niin, kuin niin paljon mulle merkitystä, mutta ehkä voidaan lyhyesti käydä läpi sitä, että minkä kokoisesta ryhmästä suurin piirtein on kysymys. Eli lapsiperheitä, Tilastokeskuksen määrittelemiä lapsiperheitä asui 566 000 ja rapiat Suomessa vuonna 2017. Ja näistä kaksikulttuurisia oli 6,6% ja kahden ulkomailla syntyneen vanhemman perheitä 5,4 ja ulkomailla syntyneen yksinhuoltajan perheitä 3,1. Tämä tarkoittaa siis sitä, että noin 15% perheistä oli näiden tämän tyyppisten määritelmien mukaan monikulttuurisia tai maahanmuuttotaustaisia. Eli mistään ihan niin kuin marginaalisesta ryhmästä ei siis ainakaan mun näkemyksen mukaan ole kysymys. Ja tämä ryhmä tietysti koko ajan kasvaa. Se on yksi yhteiskunnallisista megatrendeistä. Mutta tämä mun mielestä ei ole ihan koko totuus, koska siinä tilastoinnissa käytetään syntymämaatietoa ja Suomessa ei saa etnisyyttä tilastoida. Eli silloin se tilastointi ei huomioi esimerkiksi romaneja, tatareja, saamelaisia, juutalaisia, venäläisiä, eikä sitten myöskään kansainvälisen adoption kautta Suomeen tulleita lapsia ja aikuisia. Eli tässä mulla on muutama esimerkki ihmisistä. Tässä on Pauliina Feodorov, hän on saamelainen. Sitten on Remu Aaltonen, joka on romani. Hilja Grönfors, joka on myös romani. Atik Ismail, joka on tataari. Ben Tsiskovic, joka on juutalainen. Ja sitten on Kirka Babitsin. Ja nämä on semmoisia, jos ajatellaan vaikka Kirkaa, niin sehän on niin kuin koko kansan Kirka, eikä kukaan meistä ehkä ajattele, että hän ei olisi suomalainen niin kuin, tai että hän olisi jotenkin maahanmuuttotaustainen, mutta Kirkahan on kotoisin, tai oli eläessään, oli kotoisin Venäjältä. Meillä Suomessa välillä on vähän semmoista niin kuin taipumusta ymmärtää, että monikulttuurisuus olisi joku semmoinen asia, joka olisi ihan yhtäkkiä tässä näin vaan 90-luvun jälkeen ilmaantunut Suomeen. Mutta se on ehkä enemmän semmoista niin kuin taipumusta, niin kuin, ehkä semmoista jopa romantisoitua halua, että nähdään, että Suomi on aikaisemmin ollut monokulttuurinen kansa. Me ollaan kaikki oltu samanlaisia, mikä ei pidä paikkaansa, koska meillä on siis vuosisatojen historia monien vähemmistöjen kanssa, jotka edelleen täällä meidän keskuudessa asuu. Ja tosiaan siis silloin, kun me etsitään niitä numeroita siitä, että kuinka moni perhe on vaikka monikulttuurinen, niin itse asiassa me ei saada mitään lopullista numeroa siihen, koska me ei tiedetä näitä lukumääriä. No joo, mutta se noista luvuista. Sitten mä käyn läpi muutamia käsitteitä mahdollisimman kompaktisti. Mä aina tykkään pitää siis vähän kuitenkin alustaa myös näistä käsitteistä, koska vaikka ne on semmoisia, että tavallaan me kaikki niin kuin ikään kuin tiedetään, mitä ne käsitteet tarkoittaa, niin sitten niitä kuitenkin niin kuin määritellään arkipuheessa ja tutkimuksessa hyvin eri tavoin. Ja sitten jos me ei tiedetä, mikä se kuloinenkin määrittely on, niin sitten helposti syntyy semmoista ohipuhumista. Ja muutenkin esimerkiksi etnisyyden käsite on mun mielestä semmoinen, että siitä on niin kuin semmoisia epäselvyyksiä, että minkä tyyppinen ilmiö se ylipäänsä yhteiskunnassa on. Niin sen takia sitten lyhyesti näistä. No, mä tiedän, että täällä on ollut jo perhetutkijoita puhumassa. Mä en sen takia puhu paljon tästä perheestä. Mutta tässä mulla on nyt toi kuitenkin se Tilastokeskuksen perhemääritelmä, joka on muun muassa pohjana siinä, kun mä näytin sen lapsiperhetilaston. Eli että perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuoliset sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia. Asuntokunnissa asuvat perheen ulkopuoliset henkilöt, vaikka olisivat perheen sukulaisia, eivät kuulu perheväestöön, elleivät muodosta omaa perhettä. Yhdessä asuvat sisarukset tai serkukset eivät ole perhe, eivätkä kuulu perheväestöön. Yksin tai samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa asuvat ihmiset eivät kuulu perheväestöön. Perheessä voi olla korkeintaan kaksi perättäistä sukupolvea. Miltä tämä kuulostaa teidän mielessä?
Aika rajatulta siihen, mitä me viime jaksolla puhuttiin.
Sepä se, ja mä arvasin, että te tiedätte tämän. Ja tämän takia mä halusin ottaa tähän rinnalle just tämän, että miten sitten ihmiset itse ymmärtää perheen. Tässä on mun oma haastateltava kertoa, että tämä on niin tärkeä meillä, että perheeseen ei kuulu vain äiti, isä ja lapset. Ei. Tai myöhemmin, kun mun poika menee naimisiin, että hänen vaimo ja lapset ei voi olla perhe. Meillä perheeseen kuuluu setä, eno, täti, isoisa, isoäiti ja koko suku. Tämä on meidän perhe. Ei ole vain oma koti, ei voi olla. Totta kai. Että nyt mä autan mun veliä, hän opiskelee, koska mä tiedän. Se on mun velvollisuus auttaa hänet, koska jos myöhemmin mulle tulee jotain ongelmia ja mun lapselle, niin hän on ensimmäinen, joka auttaa mua. Arabitaustainen äiti kertoo näin. Eli jos tämä on niin kuin henkilön oma ymmärrys perheestä, niin ymmärrätte, että se on niin kuin erittäin kaukana siitä, mikä on tämä niin kuin tilastollinen perheen määritelmä. Ja useinhan ymmärretään ihan niin kuin aiheellisestikin niin, että maahanmuuttotaustaisissa perheissä tämä perhekäsitys on vielä laajempi, mutta mä haluan nyt muistuttaa myös tällä toisella sitaatilla siitä, että itse asiassa myöskään suomalaisten perhe ei ole mikään niin kuin ydinperheeseen sidottu yksikkö. Että tässä on taas suomalaistaustainen isä, joka sanoo, että meillä kuuluu perheeseen siis me kolme, eli kaksi tyttöä, kohta 17 täyttävä ja 13 täytti syksyllä nuorempi. Ja sitten siihen se meidän perhekäsitteeseen kuuluu myös isoäiti, mummi, eli mun äiti, joka asuu noin parin kilometrin päässä ja on tiiviisti siinä. Isä kuoli marraskuussa ja siihen saakka hänkin kuului siihen meidän semmoiseen ydinperhekäsitteeseen. Ja sitten lasten äiti asuu 4-5 kilometrin päässä ja ollaan hyvissä väleissä. Eli tässäkin niin kuin kolmessa kotitaloudessa on tämä niin kuin perhekäsite. Näin. Eli haluan sanoa tällä parilla sitä, että joo, kyllä, maahanmuuttotaustaisilla osalla heistä, koska mitään ei voi yleistää, mutta aika suurella osalla heistä on laaja perhekäsitys, johon kuuluu paljon ihmisiä ja siitä aiheutuu tietynlaisia velvollisuuksia myös heille, mutta se ei tarkoita sitä, että sen vastinparina olisi joku suomalainen ydinperhe, joka olisi niin kuin sitten taas se yhden kotitalouden sisällä oleva yksikkö. Vaikka niin kuin asteeroja on, niin ne ei ole ehkä niin erilaisia kuin joskus ajatellaan. No tosiaan siis perhehän on, no te olette kuullut tästä jo tosi paljon, mutta on tosi monta eri tapaa tulkita ja järjestää perhesuhteita, eikä me niin kuin esimerkiksi sen pohjalta, että onko joku suomalainen tai maahanmuuttotaustainen, niin ei vielä voida sanoa mitään, vaan pitää aina mennä sinne perheen sisään katsomaan ja kysymään, että miten juuri siellä se määritellään. Ja perhe on siitä jännä, että se mahdollistaa monenlaisia myönteisiä, mutta myös niin kuin kielteisiä tai kuormittavia asioita. Eli se antaa niin kuin identiteetille sen pohjan, sen ymmärryksen siitä, että kuka mä oon. Ja se antaa niin kuin erilaisia materiaalisia, sosiaalisia, emotionaalisia resursseja. Mutta sitten samaan aikaan se totta kai, niin kun, koska ihmiset asettuu eri tavoin semmoisissa hierarkioissa, kuten sukupolvi ja sukupuoli, niin sinne sisään saattaa syntyä myös jännitteitä. Ja nämä on niin kun yhtä aikaa aina olemassa jokaisen perheen arjessa. Ja sitten sen lisäksi on vielä niin kun tämmöinen yhteiskunnallinen instituutio, että meillä on niin kun, yhteiskunnan ja esimerkiksi koulun, päiväkodin, median taholla on semmoisia käsityksiä, että mikä se on se perhe ja miten sen kuuluu toimia. Eli se on niin kuin, sitä myös kontrolloidaan ulkoa päin, että minkälainen perheen pitäisi olla ja miten sen pitäisi toimia. Eli se on aika niin kuin monimutkainen ilmiökenttä ylipäänsä keskustella. Mutta tämä on varmaan semmoista, mistä te olette jo paljon kuullut. No sitten tämä etnisyysasia. Niin, mehän kaikki niin kuin ikään kuin tiedetään, mitä on etnisyys, ja sitä käytetään arjessa hyvin tällain sujuvasti. Eli että se on tapa jakaa ihmisiä ryhmiin sen mukaan, että mikä se niin sanottu alkuperä on. Ja usein etnisyyttä käytetään erityisesti kuvaamaan niin sanotusti meille vieraita asioita. Mun inhokki esimerkki on etninen ruoka, jota käytetään puhuttaessa vaikkapa intialaisesta tai etiopialaisesta tai jostakin perulaisesta ruoasta, mutta harvoin vaikkapa Karjalan paistista, vaikka sillä on niin kuin kuitenkin samanlainen tausta jossakin tietyllä alueella ja tietyssä etnisessä ryhmässä, joka sattuu olemaan suomalaiset. Mutta siis sosiologisesti, kun käytetään etnisyyttä, niin sitä ei ymmärretä tämmöisenä niin kuin kiinteänä kategoriana, joka olisi muuttumaton, vaan se ymmärretään semmoisessa hitaassa historiallisessa neuvottelussa syntyvänä erontekona. Eli toisin sanoen me etnisesti suomalaisina henkilöinä ymmärretään se suomalaisuus sitä kautta, että se ei ole esimerkiksi ruotsalaisuutta tai venäläisyyttä tai virolaisuutta. Mutta jos se historia olisi muodostunut toisin, niin silloinhan myös ikään kuin me ymmärrettäisiin meidän etnisyys toisin. Eli toisin sanoen tämä on niin kuin sosiaalisesti tuotettu asia, ja se saattaa muuttua esimerkiksi poliittisten erilaisten vaikutuspyrkimysten myötä. No sitten tämä rotu, se on kinkkinen käsite, ja monet etnisyyden tutkijat ja monet muutkin ottaa siihen niin kuin etäisyyttä, ja ei ehkä niin kuin halua niinkään käyttää sitä käsitettä sen takia, että sillä on tietysti aika ikävä kaiku, joka johtaa 1930-luvulle. Mutta jos sosiologisesti ajatellaan, niin se on sitten niin kuin etnisyydestä poiketen, niin se liittyy tämmöisiin biologis-fysiologisiin eroavaisuuksiin, toisin sanoen siis ulkonäköön, ihonväriin, hiuslaatuun, tämän tyyppisiin niin sanotusti rodullistaviin merkitsijöihin, jotka on myös niillä on niin kuin tietty sosiaalisesti tuotettu merkitys. Monet ei sitä kauhean paljon tosiaan tykkää käyttää, mutta se on tärkeä sen takia myös, että me voitaisiin ymmärtää esimerkiksi, mitä on rasismi. Koska jos me ei ymmärretä, että on olemassa jotakin semmoista sosiaalisesti tuotettua kuin rotu, niin me ei voida ymmärtää, mitä on rasismi. Ja sitten rodullistaminen on toinen, niin kuin sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana tosi vahvasti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tutkimuskeskusteluun nouseva käsite, joka nimenomaan korostaa sitä, että tämä rotu on prosessi, joka tehdään sosiaalisesti. Eli ihmisiä asemoidaan suhteessa niihin niin kuin rotuun liittyviin hierarkioihin, ja sitä kutsutaan rodullistamiseksi. Tämä on vähän, ehkä saattaa olla vähän vaikea ymmärtää, minkä takia mä tykkään käyttää tätä mahtavaa valokuvaa, joka on tämmöisestä valokuvaprojektista, jonka nimi on Race, Are We So Different? Ja tässä on siis kuinka monta näitä on, näitä 11 ihmistä. Heillä, mä en tiedä, te ette varmaan näe ehkä ihan kunnolla, mitä noissa paidoissa lukee, mutta heillä kaikilla lukee paidassa 3 vuosilukua, ja miten he on niin kuin rodullisesti, miten heidän näköisensä ihminen olisi rodullisesti kategorisoitu kunakin näistä vuosista. Ja se pointsi on siinä, että kenelläkään näistä ihmisistä ei ole 3 kertaa samaa kategoriaa paidassa. Eli toisin sanoen se muuttuu historiassa, että miten niin sanotut rodut ymmärretään. Eli tässä on esimerkiksi tämä silmälasipäinen tyttö tässä eturivissä, niin hänellä lukee paidassa kiinalainen, muu eli other, ja sitten nykykategorioiden mukaan Asian on sitten hänen tämä rodullinen kategoriansa. Eli tämä ehkä vähän avaa niin kuin sitä, että mitä se tarkoittaa, että se voi muuttua ja että se tehdään sosiaalisesti. Näin. No sitten tähän tietysti tämä käsitteen nippuun kuuluu vielä tämä kulttuuriasia. Ja arkikäytössä ehkä ajatellaan niin, että kulttuuri on se etnisyyden sisältö, Eli me ollaan suomalaisia, koska meillä on suomalainen kulttuuri. Eli että se on semmoisia ajatteluja ja toimintatapoja, jotka kertoo tiettyyn ryhmään kuulumisesta. No, sosiologisessa tutkimuksessa niin edelleen painottuu tämä, että sosiaalisesti tuotetaan semmoisia erotteluja, kulttuurisia, etnisiä, rodullisia. Ja että niitä ylläpidetään meidän arjessa, mutta niitä voidaan myös muuttaa. Ja yksi aika tärkeä on se, että kulttuuri on aina niin kuin yksilökohtaisesti tulkittu. Eli jos mä ajattelen mun omaa niin kuin suomalaista kulttuuria tämmöisenä valkoisena ja keskiluokkaisena ja hyvin koulutettuna helsinkiläisnaisena, niin mun suomalainen kulttuuri todennäköisesti poikkeaa vaikkapa Vimpelissä asuvan vanhemman ja vähemmän koulutetun mieshenkilön suomalaisesta kulttuurista. Eli siinä mielessä se kulttuurikaan koskaan ei ole niin kuin semmoinen kategoria, joka joku ryhmä niin kuin jakaisi tällä tavalla pumps semmoisena pakettina. Ja siihen liittyy siis myös nämä muut sosiaaliset erot, kuten yhteiskuntaluokka, sukupuoli, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen ja niin edespäin. Maahanmuuttaja on myös yksi semmoinen termi, mihin itse asiassa tutkimuksella on tosi hankala suhde, mikä johtuu siitä, että se on tarpeellinen käsite, mutta että siihen on vuosien varrella tullut niin paljon negatiivista painolastia, että se hankaloittaa monien ihmisten elämää, kun heidät esimerkiksi ulkonäkönsä pohjalta kategorisoidaan maahanmuuttajiksi, vaikka he eivät sitä ole. Eli se demografinen määritelmä, eli väestötieteellinen määritelmä, on tietysti niin kuin hyvin yksinkertainen. Että maahanmuuttaja on henkilö, joka on muuttanut maasta A maahan B suhteellisen pysyvästi. Tämä on aika yksinkertaista. Mutta sitten meille on ikään kuin tullut niin kuin semmoisia käsitteitä, niin kuin rinnakkaiskäsitteitä, esimerkiksi maahanmuuttajataustainen, saatika toisen polven maahanmuuttaja, kauhea käsitteellinen anomalia, siis semmoista asiaa ei ole kuin toisen sukupolven maahanmuuttaja, koska ihminen, joka on syntynyt Suomessa, ei ole maahanmuuttaja. Toisesta sukupolvesta voidaan puhua, tai toisen sukupolven suomalaisista, mutta ei maahanmuuttajista. Et ikään kuin niinku, se on niinku tärkeä ymmärtää, että se maahanmuuttotausta tarkoittaa monia asioita ihmisten elämän historiassa ja se tuo siihen tiettyjä juttuja, mutta se maahanmuuttajaksi nimeäminen aina niin kuin kategorisoi tavalla, mihin nämä ihmiset sen perusteella, mitä mä oon kuullut heiltä, niin kokee, että heillä ei ole pääsyä pois siitä kategoriasta. Ja se on niin kuin se, mikä on sen ongelma. Joo, no se näistä alkukäsitteellisistä lörpötyksistä. Nyt mä haluaisin kuulla vähän niin kuin alustukseksi itsellenikin se asioita, että mitä niin kuin te tiedätte ja olette kuullut maahanmuuttotaustaisista perheistä. Eli mä toivon, että siinä parin tai pienessä ryhmässä parin kanssa tai pienen ryhmän kanssa keskustelette hetken siitä, että muistatteko, tai siis todennäköisesti kaikki muistaa jotakin lukeneensa joskus tästä aiheesta, niin muistelkaa, että minkälaisista asioista yleensä puhutaan, minkälaiset asiat on teille tuttuja, kun puhutaan maahanmuuttotaustaisista perheistä. Jos olette sellaisessa tilanteessa, että olette vaikka tehnyt paljon töitä, kohdannut paljon maahanmuuttotaustaisia perheitä tai kohtaatte arjessa tai ihan missä tahansa, Niin totta kai voi myös keskustella siitä, että minkälaiset asiat silloin on ollut pinnalla, jos jotain on ollut erityistä. Mutta voitte käyttää tähän vaikka muutaman minuutin. Moi. No niin. Olisiko jotakin asioita jo suunnilleen saanut tulemaan esiin keskustelussa? Vielä voi varmaan lauseen lopettaa, jos on jotain polttavaa. Joo, eli seuraavaksi mä tietysti kuulisin mielelläni ainakin muutamia poimintoja siitä, mitä juttuja teille tuli mieleen. Eli haluaako siellä vasemman puolen laidassa esimerkiksi joku heittää muutaman jutun, mitä teille tuli mieleen? Sieltä vain rohkeasti. Haluatko sä vaikka sanoa? Okei. Joo. No. Anteeksi, pakolaisia? Joo. Joo. Joo, kyllä. Ja tämähän on siitä muuten mielenkiintoista, että ikään kuin maahanmuuttaja tarkoittaa pakolaista tämmöisessä julkisessa keskustelussa. Että osaatteko arvata, että kuinka siis suuri prosentuaalinen osuus maahanmuutosta Suomeen on niin sanotusti humanitääristä, eli siis pakolaisuutta? Se on siis 10%, eli 90% maahanmuutosta Suomeen tapahtuu perheen, työn tai koulun vuoksi. Että se on jännä, miten tämä korostuu kyllä mediassa. Mitäs muuta? Mitäs sulle tuli mieleen? Joo. Okei. Okay. Niin, aivan. Se on varmaan ehkä sitä ajatellaan, että jos tulee vaikka työn perässä, että ikään kuin se työpaikka siitä imasee mukaansa, mutta myös ottaen huomioon, että perhehän on siis suurin yksittäinen syy, minkä takia Suomeen muutetaan, niin mun mielestä olisi tosi, tosi tärkeää, että esimerkiksi he saataisiin sen kotouttamistoiminnan piiriin. Se on ihan totta. Mites täällä, haluuko? Joo, ole hyvä vaan sieltä. Niin, se on siis tosi kurjaa, että aika sillain niin kuin nykyään on aika matala kynnys heitellä kaikenlaista aika äärimmäistä ja sillä tavalla ehkä just johtaa harhaan ihmisiä ajattelemaan, että olisi jotain niin kuin valtavia ongelmia just vyörymässä meidän päälle, kun sitten jos katsotaan niin kuin oikeita faktatietoja, niin ehkä ihan näin ei kyllä. Siis mun mielestä ainakaan ei ole. Mutta joo, sehän on myös totta kai niin kuin tosi politisoitunut kysymys. Kyllä. Mites eturivi tässä? Oliko teillä jotakin? Näinpä. Mites tällä laidalla salia? Joo. Joo. Joo, no niin.
Vaalien alla tosi tuli jonkun verran, esimerkiksi näitä, oli jonkun verran, mä muistan, että positiivista maahanmuuttajia, niin kuin lukiolaisista, jotain positiivista, kun hyvin on pärjännyt, mutta se oli kaikki vaalien alla.
Joo, joo. Niin, että ne on arvokkaita niin kauan, kun ne hyödyttää kansantaloutta tai jotakin. Sulla oli jotakin.
Joo. Tai silloin, jos ollaan vuosikymmeniä, vaikka äiti on siellä eikä hän niinku jotenkin liity tähän yhteiskuntaan, että vaan niinku niitä kokemuksia paljon vähemmän on,
niin. Ainakin
itselle vastaan.
Aivan. Ja mä ehkä itse siis tunnistan todella hyvin sen, että paljon on niinku kaikkia negatiivisia ilmiöitä nostetaan esiin. Toki niinku siis ongelmia pitääkin nostaa esiin ja niihin pitää puuttua ja näin. Ja sitten myös toisaalta tunnistan sen, että joskus nostetaan semmoisia niinku aika lailla niin kuin sankaritarinoita tai sellaisia, jotka sitten taas on niin kuin, kyllä ne on niin kuin tosi tavallaan hienoja tarinoita jostain niin kuin yksilöistä, joilla on ihan upeat resurssit ja ne on niin kuin pärjännyt ihan mahtavasti. Mutta se on niin kuin semmoinen, mitä niin kuin ikään kuin semmoinen tavallinen ihminen ei voisi niin kuin saavuttaa. Et se on vähän semmoista niin kuin kahtia jakautunutta. Näin. Mun mielestä on näin ja itse asiassa aika monen tutkimuksen mielestä kanssa. Olisiko jollain tähän vielä jotain niin kuin lisättävää tai jotain, mikä ei tullut esiin tässä keskustelussa? Joo, sano vaan. Niin. Niin, ja sitten siinä on ehkä myös vähän semmoista taipumusta ajatella, että se ikään kuin johtuu siitä esimerkiksi kulttuurista tai etnisestä taustasta, kun sitten taas kun suomalainen tekee rikoksen, niin aika harva suomalainen ajattelee, että se johtuu nyt nimenomaan tästä meidän alkoholikulttuurista, mikä täällä Suomessa vallitsee, tai jostakin muusta asiasta. Joo, tosi tärkeitä huomioita. No, mulla on tässä nyt niin kuin itse asiassa vähän samoja tutkimuksen pohjalta. Eli ylipäänsä perhehän yhteiskunnallisena asiana on semmoinen asia, johon niin kuin kohdistuu paljon semmoista julkista huolta. Eli ollaan huolissaan siitä, onko vanhemmat tarpeeksi niin kuin kyvykkäitä toimimaan lastensa kanssa. Ja ollaan huolissaan laskevasta perheellistä niin kuin syntyvyydestä ja niin edespäin. Ja niin kuin se maahanmuuttotaustaisia perheitä koskeva huoli, se on niin kuin mun mielestä yksi osa ehkä tätä niin kuin isompaa keskustelua. Mutta mä näen, enkä ole ainoa tässä mielipiteessäni, että just niin kuin mitä puhuin äsken, että se on niin kuin tosi kahtia jakautunutta. Että jos ajatellaan nimenomaan sitä perhettä koskevaa julkisuutta, että yhtäältä niin kuin ne perheet nähdään semmoisina positiivisella tavalla tiiviinä, että ne on just laajoja, että siellä otetaan mummot ja kumminkaimat ja enot ja tädit mukaan perheeseen ja pidetään huolta ja ollaan tosi läheisiä ja näin. Mutta toisaalta nähdään myös, että ne on herkästi niin kuin negatiivisella tavalla tiiviitä. Eli toisin sanoen, että siellä niin kuin kontrolloidaan liikaa perheenjäseniä, siellä rajoitetaan perheenjäseniä ja on nimenomaan sitä mieltä, samaa mieltä siitä, että tämmöiset negatiiviset oletukset ja ilmiöt, jotka siis varmasti on niin kuin ihan olemassa olevia, mutta ne korostuu varsin paljon niin kuin julkisessa keskustelussa. Eli ajatellaan, että se kulttuuri selittää tota, niitä ongelmia ja sitten yleensä ne ongelmat niin kuin paikannetaan siihen sukupolvien välisiin suhteisiin vanhempien ja lasten välille ja sitten toisaalta sukupuolten välille. Eli sukupolvien välisissä suhteissa usein puhutaan esimerkiksi eritahtisesta kotoutumisesta, mikä on siis sitä, kun nuoret on paremmin resurssoituneita Suomessa toimimiseen kuin vanhemmat. Ja sitten toisaalta siitä, että miten nuoria kontrolloidaan mahdollisesti näissä perheissä. Ja sukupolvien välisissä suhteissa on tietysti kysymys siitä, että ovatko maahanmuuttajataustaiset perheet niin sanotusti kykeneviä tasa-arvoiseen toimintaan. Ja nämä on niin kuin aitoja kipupisteitä monessa perheessä. Ne on aitoja kipupisteitä monessa maahanmuuttotaustaisessa perheessä, mutta toisaalta ne on ihan aitoja kipupisteitä myös monessa suomalaisessa perheessä. Mutta niin kuin ajatellaan, että nimenomaan maahanmuuttotaustaisilla perheillä on nämä ongelmat. Eli sitten tämän tyyppinen diskurssi sitten, tai puhetapa, johtaa just siihen kulttuurin ja etnisyyden voimakkaaseen painotukseen, mitä voi kutsua myös tämmöiseksi etnistämiseksi tai rodullistamiseksi. Eli koska perhe näyttää joltakin ulospäin, niin sen oletetaan myös toimivan jollain tavalla. Ja tässä vaikka niin kun sitten yksittäinen lehtijuttu ei vaikka vertailisi suomalaista perhettä ja maahanmuuttajataustaista perhettä, niin siinä niin kun rivien välissä ikään kuin muodostuu semmoinen vertailu, että meillä on nämä tavalliset ja hyvinvoivat ja hyvin toimivat suomalaiset perheet, ja sitten meillä on nämä maahanmuuttotaustaiset perheet, joissa tapahtuu jotain kummallista ja jotka on vähän epäilyttäviä. Ja silloinkin, jos ne on vaikka sankaritarinoita tai tämmöisiä niin kuin esimerkkejä jostakin upeasta, niin ainakin ne niin kuin erotetaan joka tapauksessa siitä niin kuin tavallisen suomalaisen perheen niin kuin kategoriasta. Ja tämähän on siis sillä niin kuin aika ongelmallista just sen takia, että useimmat ihmisethän nimenomaan, tai kaikki elää omasta mielestään nimenomaan tavallista elämää. Ja silloin kun sun tavallinen elämä, niin kuin sanotaankin, että no ei tossa ole mitään tavallista, että sä oot just nimenomaan erilainen, niin se ei ole niin kuin omiaan sit luomaan semmoista luottamusta tai kokemusta siihen, että kuuluu tähän ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ja sitten kun menee taas kysymään näiltä maahanmuuttotaustaisilta perheiltä itseltään, kuten mä oon monta kertaa kysynyt, että mitä perhe sulle tarkoittaa, niin tämä on niin kuin ehkä se, mitä he haluaa kertoa sieltä niin kuin ainakin ensimmäisenä. Eli tässä on 15-vuotiaan pojan haastattelusta niin kuin haastattelija kysyy, että mitä perhe teille tarkoittaa. Ja Samir sanoo, Samir on tietysti siis pseudonyymi, että paljon. Ja Yusuf sanoo, että koko elämä. Ja Samir vastaa, niin, tärkein perhe. Ja sitten tämmöinen albanitaustainen isä sanoo, että perheeni on osa mua. He ovat koko elämäni. Lapset ovat todellinen Jumalan lahja, siis jos Jumala on olemassa. No kyllä mä uskon, että Jumala on olemassa. Mutta ylipäänsä, jos on olemassa joku korkeampi voima, joka voi lahjoittaa tällaisia ihmeitä, niin se voima on antanut mulle todellisia lahjoja. Eli näissä tämmöisissä niin kuin ikään kuin määritelmissä siitä, että mitä perhe sulle on, niin korostuu semmoiset ehkä aika idealisoidut kuvat siitä, mitä me ymmärretään, mitä perheen kuuluu tarkoittaa. Se näkyy myös näissä. Mä oon nämä kuvat löytänyt tuolta netin ilmaisista kuvapankeista hakusanalla perhe. Ja näistä just huomaa sen, että perhe, niin kun sitä kuvataan, niin siihen liittyy kaikki mikä on myönteistä, kaikki läheisyys, huolehtiminen, hauskanpito yhdessä, kädestä kiinni pitäminen ja auringonlaskuun käveliminen ja kaikki ihana. Ja siis tätä se perhe on myös maahanmuuttotaustaisille perheille ja perheenjäsenille. Mutta siinä on tietysti myös se toinen puoli, että tämähän ei ole niin kuin kaikki, jotka on joskus asunut perheessä, eli kaikki, niin tietää, että tämä ei ole ehkä ihan se niin kuin täysin myöskään koko totuus ihan kaikesta perhearjesta. Ja tuossa siis mun väitöskirjassa mä oon puhunut tai kirjoittanut siis paljon siitä, että mikä se on niin kuin se kunnollinen perhe tai se niin kuin se idealisoitu perhekuva, minkä omasta perheestä aika moni haluaa antaa. Eli kun kysytään tällä yleisellä tasolla, että mitä perhe merkitsee sinulle tai teille, niin se kutsuu esiin semmoista, ei semmoista, että no eilen mun äiti vähän ärsytti mua, kun se teki pahaa ruokaa, vaan se kutsuu semmoista hyvin abstraktia ja yleisellä tasolla olevaa puhetta, joka nimenomaan kertoo siitä, että mitä ajatellaan, että mitä perheen kuuluisi olla. Ja joskus jotkut väittävät, että koska tämä perhe tällainen terminä on niin ladattu ja idealisoitu, niin koko termi on tavallaan niin kuin turha, että ihmiset ei kerro totuutta, kun niiltä kysytään, että mitä perhe sulle tarkoittaa. Mutta yksi mun suosikki sosiologeista Jane Ribbons McCarthy, britti perhetutkija, niin on kirjoittanut siitä, että nimenomaan tämmöinen idealisoitu puhe kertoo siitä, miten tärkeä se perhe ihmisille on. Että se ei ole mitään semmoista, mistä oltaisiin valmiita antamaan niin kuin ainakaan ensivaiheessa mitään muuta kuin aika niin kuin myönteistä kuvaa. Että se kertoo siitä merkityksellisyydestä ja siitä sidoksellisuudesta, että tämä on se yhteisö, johon niin kuin tuntee kuuluvansa. Ja näiden maahanmuuttotaustaisten perheiden kohdalla erityisesti se mun mielestä kertoo myös siitä, että halutaan niin kuin saada semmoinen hyväksyntä ympäristöltä sille omalle tärkeimmälle lähiyhteisölle. Ja tulla nähdyksi niin sanotusti kunnollisena perheenä. Tämä on universaali, mä ainakin uskon, että tämä on niin kuin sellainen universaali pyrkimys, että kaikki ikään kuin haluaa oman perheensä nähdä toimivana ja hyvänä. Mutta tavallaan, koska kun kuuluu ryhmään, johon liitetään paljon negatiivisia stereotypioita, niin silloin sitä käytetään samalla myös niin kuin strategiana ottaa etäisyyttä niistä negatiivisista stereotypioista ja sanoo, että no mun perhe on ainakin aivan erilainen, että me ollaan niin kuin tämmöisiä ihania. Joo. Ja mun mielestä on kiinnostavaa, että jos ajatellaan haastattelutilannetta, kun puhutaan perheestä, niin vaikka siellä on niin kuin tämä taustavire, että haluan, että perheeni huomioidaan kunnollisena, niin se ei kyllä kuitenkaan tarkoita sitä, että ihmiset olisivat jotenkin kyvyttömiä näkemään ja kertomaan sit toisaalta myöskin niistä muunlaisista asioista, esimerkiksi riidoista tai konflikteista tai jostain kuormittavammista asioista, mitä perheeseen kuuluu, että nämä voi myös olla niin kuin samaan aikaan läsnä. No sitten siis tuosta sukupolviasiasta. No mä mainitsin jo, että perheeseen liittyy monia niin kuin tämmöisiä hierarkioita. Ja sukupolvi on niin kuin yksi niistä. Eli toisin sanoen, koska perheeseen useimmiten kuuluu useampia sukupolvia kuin yksi, niin ne myös asettuvat hierarkkiseen suhteeseen suhteessa toisiinsa. Ja tietysti niin kuin vanhemmat kasvattaa ja hoitaa lastaan. Tämä on aika selvää, totta kai. Mutta sen lisäksi, että sä hoivaat lasta, niin se on myös, sä oot niin kuin myös ikään kuin valtasuhteessa siihen lapseen, koska sinähän se vanhempana olet, joka määrittelee sen, että mitä saa tehdä. Saako syödä karkkia, saako valvoa 12, kuinka kauas pihalta saa mennä ja niin edespäin. Eli se on valtasuhde ja se on kontrollia, mitä vanhempi tekee, kun se hoivaa lastaan. Ja tämä on myös, niinku, että se on niinku yhtä aikaa vanhemman niinku velvollisuus ja sitten semmoinen, niin, se on sekä velvollisuus että semmoinen tapa, jolla niinku myös osoitetaan se, että pystyn toimimaan vanhempana. Ja lapset sitten toisaalta, jos ajattelee tätä sukupolvisuhdetta, niin ne on tietysti sen niinku, sen hoivan ja kasvatuksen niinku vastaanottajia ja ne on niinku taloudellisesti ja sosiaalisesti ja emotionaalisesti riippuvaisia vanhemmastaan, siis ilman muuta. Eli se on niin kuin hyvin konkreettinen se valtasuhde, että ne olisi aivan pulassa totta kai ilman vanhempiaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne lapset olisi siellä mitenkään niin kuin pelkästään passiivisia niin kuin vastaanottajia, vaan heillä on hyvin aktiivinen rooli perheessä ja mahdollisuuksia tietyissä rajoissa niin kuin myös määritellä niitä perhesuhteita. Ja ikä on tässä tietysti niin kuin tosi merkittävä asia, joka vaikuttaa siihen sukupolvisuhteeseen. Eli totta kai mitä pienempi lapsi, sitä vähemmän mahdollisuuksia neuvotella, sitä vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millä tavalla sua kontrolloidaan. Ja kun lapsi kasvaa, niin sitä enemmän neuvotellaan niin kuin itsenäisyydestä, niin kuin sen niin kuin vapauden ja vastuun välisestä suhteesta ja siitä, että onko hoivan kohde vai itsenäinen toimija. Jos ajattelee nimenomaan, no toi äskenähän siis tietysti pätee taas niin kuin kaikkiin perheisiin ilman muuta. Mutta maahanmuuton jälkeen tietysti, niin kuin, jos ajatellaan tilannetta, jossa Suomeen muuttaa siis aikuinen ja lapsi ja samaan aikaan. Se voi tapahtua siis lukemattomilla eri tavoilla, mutta tämä on yksi tapa. Heille muodostuu niin kuin erilainen suhde sekä siihen entiseen kotimaahan että tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja vanhemmat, niin sitä heidän asemaansa täällä Suomessa, niin kuin varsinkin siinä alkuvaiheessa ja varsinkin silloin, jos ei olla nyt just tultu sen työn perässä tänne Suomeen, niin sitä luonnehtii aika paljon nämä kieli- ja työllistymisvaikeudet ja myös kokemus sosiaalisen aseman laskusta. Eli toisin sanoen kokemus siitä, että ei ole niin kuin sillä yhteiskunnallisella paikalla, mikä itselle ikään kuin kuuluisi. Tämä on erityisen voimakas tietysti niillä, jotka on joutunut pakosta lähtemään omasta kotimaastaan, joilla on ehkä mahdollisesti siellä ollut aiemmin hyvinkin niin kuin arvostettu asema, ja sitten he tulee tänne ja löytää itsensä niin kuin aivan siltä alimmalta puolalta näissä niin kuin yhteiskunnan hierarkian tikapuissa. Sano ihmeessä. Joo. Niin. Ja niin kuin näet, seuraava kohta täällä on nimenomaan liittyy tuohon koulutukseen. Ja se on tosi yleinen löydös niin kuin maahanmuuttotaustaisissa perheissä. Et ne vanhemmat jossain vaiheessa ne huomaa, että ei koskaan tule onnistumaan. Mä en tule saavuttamaan sitä paikkaa, mutta ainakin mä voin tukea mun lasta saavuttamaan semmoisen aseman tässä yhteiskunnassa. Et siellä on aika vahva koulutususko ja semmoinen niin kuin halu työntää niitä lapsia ylöspäin sit siihen ikään kuin siihen aiempaan.
Onko mitään, tuleeko mieleen, että voisi käydä niin toisinpäin, että onko se aina automaattisesti tavallaan sosiaalinen asema lasta, onko semmoista ammattiryhmää tai mitään itse varmasti, mitä niin arvostettaisiin. Mm. Suomessa, kun just äsken erityisopettaja kertoi, että hän on menossa ensi vuonna Katariin opettajaksi, ja kuinka suomalaisia opettajia arvostetaan. Suomalaisillahan se on ihan eri tilanne, jos
niin. Ei pelkästään, mutta joo, ehkä valtaosin. Mun mielestä siis voi käydä periaatteessa, jos tuut semmoiseen korkeaseen asiantuntijatehtävään jossakin, mikä olisi nykyajan Nokia, en mä tiedä, joku tämmöinen high-tech-firma tai joku, niin totta kai se niin kuin asema siellä voi olla sit vaikka korkeampi kuin se on ollut jossakin, mistä sä nyt ootkaan tullut, mutta näitäkin siis on itse asiassa tutkittu tämmöisiä ikään kuin tosi vaikka ylemmän keskiluokan edustajia, jotka muuttaa Suomeen. sehän on sillä tavalla, että tavallaan niin kuin siinä työyhteisössä sä saat sen arvostuksen, mutta sitten kun sä kävelet kadulla, niin se ei itse asiassa olekaan niin kuin sama asia. Et no, tavallaan, no silloinhan se riippuu aika paljon myös sun vaikka kielitaidosta ja ihonväristä ja tämmöisistä asioista, että miten sä tuut ikään kuin luettua siellä kadulla. Mutta siellä on sitten kuitenkin niin kuin ihan samanlaisia rasismitapauksia ja muita niin kuin kaikenlaista, mitä ihmiset kohtaa, vaikka ne olisi niin kuin missä asemassa sitten taas siinä työyhteisössä. Joo. Että tavallaan niin kuin se asema ei sitten niin kuin suojaa siltä, mikä on siellä. Joo, siellä takarissa. Niin.
Sitten suomalaisilla on aika etuoikeutettu asema, että näitä asioita.
Kyllä.
Meidän niin kuin, se, mitä me näytetään tai mitä me ollaan tai mitä me lukee, niin on vaan niin kovaa haluttaa. Vaikka se ei välttämättä niin kuin, tavallaan niitä se ammattitaito.
Niin, ja siis tämä osoittaa sen just, että tämä liittyy niinku globaaliin eriarvoisuuteen, että ei ole kysymys pelkästään Suomesta, tai että et se niinku on ikään kuin semmoinen isompi rakenne, missä valitettavasti just ihon värillä ja muilla asioilla on väliä. Joo. No toi oli tuosta koulutuksesta. Sitten vanhemmilla usein myös se, että toki että he on niinku elänyt koko sen aikuisuutensa asti siellä toisessa maassa tai toki usein myös useammissa muissa maissa, mutta et silloin se niinku suhde siihen entiseen kotimaahan yleensä säilyy myös läheisempänä ja semmoisena niinku konkreettisempana kuin mitä se on niille lapsille, jotka ei mahdollisesti muista sieltä yhtään mitään. Ja sen takia myös niinku nämä vanhemmat, he kantaa paljon huolta siitä, mitä siellä kotimaassa menee, jos siellä on vielä perheenjäseniä ja sukulaisia. Ja sitten toisaalta he kantaa myös huolta siitä, että miten ne positiiviset asiat, joita heillä on, joita he arvostaa omassa kotimaassaan ja siinä kulttuurissa, että miten ne säilyy tai ei säily niin kuin lapsilla. Osalle se on huolenaihe. Lapset ja nuoret on tietysti erilaisessa asemassa, jos he muuttaa tänne varhain, saatikka totta kai, jos he syntyy täällä Suomessa, niin totta kai he saa niin kuin samat kielelliset ja kulttuuriset tiedot ja taidot kuin kenellä tahansa täällä on. Mutta sitten niin kuin erityisen haasteellinen ryhmä on ne, jotka tulee siinä peruskoulun niin kuin myöhäisessä vaiheessa, koska meidän järjestelmä ei vaan tue sitä, että heille löytyisi semmoisia hyviä reittejä, joissa he saisivat semmoista koulutusta, mitä täällä arvostetaan. Jos mun pitää yksi semmoinen niin kuin tosi haasteellisessa tilanteessa oleva ryhmä nimetä, niin ne on varmaan nämä niin kuin hiljattain maahanmuuttaneet just niin kuin teini-ikäiset tai sanotaan 14-18-19-vuotiaat ihmiset. Et heillä on mun mielestä niin kuin eniten hankaluuksia niin kuin solahtaa tähän järjestelmään.
Joo.
Joo.
Toiseen maahan. Mä olin just tosi pieni lapsi, niin toi just toi ensimmäinen, että mä olin ihan täysin valtalaista. Sitten mä muutin takaisin Suomeen 17-vuotiaana ja sitten mä en ollut enää suomalainen.
Niin, joo. Ja silti sulla varmaan oli jotakin, koska sulla oli tavallaan niin kuin sä olit paluumuuttaja, että silloin sulla varmaan saattoi olla jotakin tietoa siitä, mikä on Suomi ja niin kuin muuta.
Oli. Mm. Joo.
Joo, joo, uskon. Joo. Ja siinä on niin kuin sekä ikään kuin koulutusjärjestelmä, että usein ne vertaisryhmät, siis kaveriryhmät ja nää, niin ei ole kyllä helppo solahtaa siihen sisään. Mutta siis lapsille ja nuorille niin tämä koti ja perhe säilyy tosi tärkeinä niin kuin sen etnisen identiteetin ylläpitämisessä. Ja usein he on niin kuin erittäin lojaalisia omiin vanhempiaan kohtaan. Se osittain kumpuaa myös siitä, että he tietää, niin kuin, he aika hyvin tuntee sen niin kuin stereotypisoivan puhettavan, mikä täällä Suomessa on, ja mitä heidän vanhemmistaan kielitaidottomista mahdollisesti suhteellisen heikosti koulutetuista ihmisistä täällä ajatellaan, ja niin kuin he tuo paljon sitä esiin, että kuinka paljon on uhrattu, kun on Suomeen tultu. Ja sitten samalla, mitä mä just sanoin, niin tuossa vertaisryhmissä ja suomalaisissa instituutioissa ei välttämättä ole hirveästi tilaa sille, että sä sitten niinku arvostat ja esität sitä sun omaa etnistä identiteettiä ja sitoudut siihen. Että mieluummin ehkä niinku sitten varsinkin koulussa normit on aika semmoisia suomalaisia ja odotetaan nimenomaan suomalaista käyttäytymistä tai suomalaisena pidettyä. Että semmoiselle kulttuuriselle erilaisuudelle ei ole ihan liikaa tilaa. No, sitten tosiaan on myös sellaisia oletuksia, että sukupolvien väliset neuvottelut olisi, niin kuin, kun ollaan muutettu maahan ja kun lapset ja nuoret on niin hyvin täällä niin kuin, ikään kuin pääsee mukaan meininkeihin, että se tarkoittaisi myös sitä, että sukupolvisuhteista tulisi erityisen niin kuin, konfliktialttiita. Ja tämä on, niinku, on tärkeä huomio, ja esimerkiksi se keskustelu eritahtisesta kotoutumisesta, joka on pääasiassa siis sosiaalipsykologian ala, niin se on tärkeä. Mutta siis mä haluaisin aina, niinku, että huomioidaan sen ohella, että on niinku tiettyjä kulttuurisia neuvotteluja, niin huomioitaisi se, että nämä perheet ei ole mikään niinku yksittäinen ryhmä, jotka niinku tietystä samanlaisesta taustasta tulee tänne Suomeen. He tulee erilaisista lähtömaista totta kai, heillä on erilainen koulutus, erilainen maahanmuuttohistoria. Nimenomaan se, että jos olet tullut vaikka pakolaisena tai perheen yhdistämisen kautta, niin tilanteet on hyvin erilaisia. Ja kuinka pitkään olet asunut Suomessa, että oletko tullut 2 vuotta sitten vai 12 vuotta sitten, niin se on tosi erilainen tilanne ja silti ne niputetaan ikään kuin yhteen, että maahanmuuttotaustaiset perheet, bums. Sitten on se, mitä mä sanoin siinä aluksi kulttuurista, että suhde siihen kulttuuriin on yksilökohtainen, mutta se on myös muuttuva. Ja erityisesti, kun sä joudut kosketuksiin muiden kulttuurien kanssa, niin sulla on itse asiassa niin kuin enemmän mahdollisuuksiakin reflektoida sitä, mitkä osat mun kulttuurista on hyviä, mitkä osat on vähemmän hyviä, mitä mä haluan säilyttää. Ja tää ei koske pelkästään niitä lapsia ja nuoria, joiden ajatellaan niin kuin sopeutuvan melkein kaikkeen miten, vaan se koskee siis myös aikuisia. Kyllä aikuiset myös miettii niitä asioita ja on niin kuin, kykeneviä oppimaan ja miettimään asioita. Ja sitten tosiaan niin kuin myös se, että se perhesuhteethan niin kuin missä tahansa tilanteessa, ne on aina elossa. Ne on aina niin kuin, niitä jatkuvasti neuvotellaan. Lapset kasvaa koko ajan, joten totta kai myös niiden roolit ja velvollisuudet muuttuu. Eli ei ole mitään semmoista standardijuttua, että näin se menee. Ja sitten on vielä tämä niin kuin suomalainen yhteiskunta, joka tässä ympärillä on, joka niin kuin kategorisoi heitä. Ja jos ajatellaan vaikka just näitä työllistymisongelmia, mun mielestä siis työllistyminen on semmoinen jakolinja, että jos vanhempi ei onnistu työllistymään, niin kielitaito usein laahaa perässä ja on niin kuin, esimerkiksi sosiaaliset verkostot voi olla rajatumpia, niin totta kai niin kuin myös tietyt resurssit toimia suomalaisessa yhteiskunnassa silloin on rajallisempia, että jos olisi niin kuin jotakin, jos ei vaikkapa olisi minkäänlaista työmarkkinasyrjintää tai tällaisia asioita, niin sitten aika moni ihminen kuitenkin saattaisi niin kuin päästä paremmin kiinni semmoiseen niin kuin normaaliin arkeen ja sitä kautta parantaa myös omia mahdollisuuksiaan toimia vanhempana, koska myös se kielitaito esimerkiksi on semmoinen, mikä siihen vaikuttaa. No sit mulla on tämmösiä omista aineistoista. On tämmösiä, jotka toivottavasti nyt elävöittää ehkä vähän tätä, mitä mä oon täällä paasannut. Eli tässä on tämmöiset somalitaustaiset hauskat siskokset, 16 ja 21 vuotta, että he sanoo, että me puhutaan koko ajan suomea, kun kavereiden kanssa ollaan, että paljon suomea, ja me puhutaan siskojen kanssa himaan, kun tullaan. On asioita, mitä me ei haluta kertoa mutsille, sitten me puhutaan suomea. Sitten pikkusisko siinä vieressä nauraa, että no ei kyllä enää. Ja isosisko, niin nyt se tajuu, että mutsi tajuu, ei kannata edes kokeilla. Tai jos sanot, että mä menin näkemään tätä, niin mutsi on vaan, että aa, ketä menit näkee? Et ennen vanhaan se istui tuossa ja me vaan juteltiin suomeksi tälleen, että se ei hoksannut sen kummempaa. Kyllä se hoksasi, että me puhutaan jostain, mutta se oli vaan, että ei mua nyt liikuta näiden nuorten jutut. Mutta nykyään se kyllä, ja mä kysyin, että niin, että nykyään ymmärtää paremmin, ja isosisko sanoo, että ei voi enää mitään semmoisia temppuja tehdä. Eli siis totta kai siellä perheessä niin kuin tämä ehkä havainnollistaa sitä, että se eritahtinen kotoutuminen on ihan todellinen asia totta kai. Ja sitä voi lapset ja nuoret aina keksiä jänniä tapoja vedättää vanhempiaan. Että se totta kai ilman muuta on näin. Mutta tässäkin just niin kuin näkyy se, että kun tämä näiden siskojen äiti on saanut paikan päiväkodin avustajana, niin kielitaito on parantunut sen verran, että enää ei onnistu sitten tämmöinen niin kuin temppuilu, mistä he mulle kertoo. Ja sitten tässä on taas tämmöiset äidit, turkkilais- ja egyptiläistaustaiset äidit. Ja mä oon kysynyt heiltä, että minkälaisia rajoja he haluaa asettaa lapsilleen, että saako olla, niin kuin, minkä verran saa olla tekemisissä vaikka vastakkaisen sukupuolen kanssa ja näin. Niin tämä äiti sanoo, että totta kai pitää olla kavereita, että ilman kaveria ei ihminen voi elää. Ainakin lapset ei voi elää ilman kavereita, ei tee hyvää. Ja huonoja asioita voi lapsi oppia kavereilta ja tosi hyviä asioita. Mutta toisaalta huono asia ei tarkoita elämän loppua, että kyllä molempia pitää oppia. Ja lapsi itse päättää, että mikä on huono ja mikä on hyvä. Ja mä kysyn, että pojalla saa olla kaverina tyttö tai toisinpäin. Saa olla tyttö totta kai, mutta ei semmoinen vakava seurustelu ja tämmöinen, se on kiellettyä. Ja sitten toinen äiti siinä vieressä, että niin kuin, no mut hei meidän lapset kuitenkin, hei sä tiedät. Että sitten se vihjailee, että kyllä ne kuitenkin seurustelee. Niin, ja sitten se toinen äiti on, että niin ne salaa paljon lapset tekee asioita. Että lapsi, jos se haluaa sen salaa, voi tehdä ihan mitä vaan. Että jos äiti näkee, niin ei tarvitse liian olla, että painostaa sitä lasta. Että sitten se sekoittaa lapsen pään. Että totta kai pojalla pitää olla tyttökaveri ja tyttö pitää voida olla poikakaveri. Että ei se tarkoita, että on huono juttu. Että esimerkiksi nämä asiat ei liian voimakkaasti. Eli myös näillä vanhemmilla on, niin kuin, ei ne ole mitään semmoisia, niin kuin, vaikka heillä ei olisi niin hyvää kielitaitoa tai jotakin niin kuin tämmöistä, niin heillä on kyllä niin kuin paljon resursseja ymmärtää, mitä heidän lapsillaan on niin kuin meneillään ja niin kuin miettiä, että miten mä sensitiivisesti tämän asian kohtaisin. Ja jos en nyt halua esimerkiksi, että lapseni tuossa iässä seurustelee, miten mä siihen puutun ja missä määrin. Eli se on niin kuin, myös heidän puoleltaan on niin kuin semmoista jatkuvaa neuvottelua ja ymmärrystä siitä, että lapsilla on niin kuin omia strategioita esimerkiksi just salata ja kiertää, jos heitä painostetaan liikaa. Ja tässä on sitten arabitaustainen äiti kertoo mulle, että mun poikahan on vielä peruskoulussa ja joskus kun hän puhuu niin kuin kaveriensa kanssa suomen kielellä ja mä sanon, että ahaa, onks tää, hän yrittää niin kuin tulla keskusteluun mukaan ja poika vastaa, että äiti, sä et tiedä mitään, mitä sä oikein ajattelet. Ja mä oon niin aktiivinen, mä opiskelen täällä ja hän haluaa, että näyttää, että hän on parempi. Kato, ei ole helppoa kyllä tämmönen. Ja mä luen paljon Suomen lehtiä ja paljon mä katson Helsingin Sanomat, koska mä haluan seurata koko ajan kaikkia asioita, mitä tapahtuu. Usko mua, ei koska mä oon aktiivinen yhteiskunnassa, vaan mun lapsia varten. Tää on oikeesti, mä pelkään joskus, että he kysyy jotain ja mä en voi vastata. Jos he kysyy jotain ja mä en osaa, sitten mä menen katsomaan sanakirjaa ja mä menen katsomaan netistä, mutta loppujen lopussa mun pitäisi vastata. Eli se on tavallaan niin kuin myös niille vanhemmille tietynlaista taistelua, että he pyrkii niin kuin pitämään sen valtasuhteen, mitä mä sanoin, mikä kuuluu niin kuin ikään kuin vanhemmuuteen. Että he pyrkii hyvin vahvasti sitä pitämään kuitenkin niin pitkään, niin hyvällä tasolla, että he pystyisivät. Se on niin kuin ikään kuin, että jotenkin tähän kokee, että loppujen lopuksi mun pitää pystyä vastata, että ei niin, että lapsi joutuu sitten itse etsimään sen vastauksen jostakin muualta. Ja ikään kuin hän esittää, että nimenomaan kaikki yhteiskunta, hän oli siis erittäin aktiivinen yhteiskunnallisesti monella saralla, ja hän sanoi, että tämä ei ole niin kuin sitä varten pelkästään, että mua niin kuin kiinnostaa nämä asiat, vaan sitä varten, että mun pitää tietää nämä asiat mun lapsia varten. Joo, mutta sitten vaikka nämä niin kuin kulttuuriin liittyvät jutut on niin kuin tärkeitä ja ne vaikuttaa sukupolvisuhteisiin ja niitä neuvotellaan, niin sitten toisaalta mä ainakin väitän, että nämä perheet kuitenkin myös haluaa niin kuin esittää ne perhesuhteensa ja niihin liittyvät niin kuin toiveet ja pelot ja konfliktit ja ilot niin kuin ihan tavallisina asioina, koska suurimmaksi osaksi ne on ihan tavallisia. Ne on ihan tavallisia samanlaisia asioita, joita kuka tahansa meistä kohtaa. Eli on tavallisen vanhemman huolia ja iloja ja tavallisia sukupolvien välisiä riitoja ja sitten tavallaan myös semmoisia epävarmuuksia, jotka ei todellakaan liity maahanmuuttotaustaan. Ne liittyy vaikka köyhyyteen tai johonkin muuhun, mutta ei niin kuin siihen. Eli tässä albaanitaustainen isä sanoo, että on huolia ja pelkoja, on totta kai ollut, että olen aina pelännyt, että lapset lähtisivät kulkemaan huonoon suuntaan, että alkaisivat käyttää huumeita, liikkuisivat huonoissa piireissä, eivät opiskelisi, kuten jokainen vanhempi. Eli hän niin kuin yhdistää itsensä niin kuin siihen, että teen näin, koska jokainen vanhempi niin haluaisi tehdä. Ja sitten taas tämä iranilaistaustainen äiti tässä niin sanoo, että hirveän monta kertaa kyseenalaistaa, että vanhemmuus on tosi vaikeaa. Ja kun mä olin vielä yksinhuoltajakin pitkän aikaa, että kun on niin epävarmaa, että nyt mä oon laittanut lapset vastaan ja on koulua aloittaneet ja mä käyn töissä ja vietän niin vähän aikaa heidän kanssa ja niin vähän annan heille laatuaikaa. Ja kun oli aika paljon köyhyyttä ja ei ollut paljon varaakaan. Eli tässä ne epävarmuudet kumpuaa niin kuin yksinhuoltajuudesta, sosioekonomisesta asemasta ja siitä yleisestä, niin kuin, että mitä vanhemmilta odotetaan laatuaikaa lasten kanssa. Niin, että ne ei niin kuin typisty siihen, että sä oot maahanmuuttotaustainen. Ja sitten on somalitaustainen isä, joka sanoo, että joo, kyllä lasten kanssa tulee riitaa, että kyllä esimerkiksi, jos ne tekee jotain juttuja, että meillä on säännöt, että ei kukaan ei saa pikkorahaa, jos ei tehnyt läksyt tai jos tappelee koulussa tai näin. Joo, me ollaan tosi hyvät välit, että ei meillä mitään. Jokaisella lapsella on vähän se, että lapsi on lapsi. Mutta vanhempien pitää osata ratkaisu, että mäkään en ole mikään, että juo paljon kaljaa ja en mä yleensä hermostu. Esimerkiksi jos lasten kanssa jotain riitaa tulee perheessä, niin mä en hakkaa ollenkaan. Mutta mä en maksa viikkorahaa, mä en vie treeneihin, mä en vie syömään ravintolaan. Mä sanoin, että jos te lopetatte tätä asiaa, mä vien. Sitten ne lupas, että me puhutaan face to face. Ja tässä kanssa aika monet nimenomaan tietää siitä, että heitä niin kuin epäillään siitä, että he käyttää väkivaltaa. Tämä toistuu niin kuin aika paljon siellä. Ja tässä niin kuin nimenomaan tämä isä haluaa niin kuin tuoda esiin sitä, että hänellä on ihan tavallisia keinoja, esimerkiksi viikkorahan ottaminen pois ja muita tämmöisiä kontrollikeinoja, jotka on niin kuin niin sanotusti tavallisia. Ja sitten taas iranilaistaustainen poika niin puhuu tämmöisestä konfliktista äitinsä kanssa. Hän sanoo, että valehteleminen on kaikista pahin asia. Esimerkiksi kerran mulle kävi silleen, että mä en jaksanut mennä harjoituksiin. Mä meninkin kavereiden kaulos, sit mun äiti sai tietää siitä. Niin se raivostui tosi pahasti ja sanoi, että mä en voi ehkä enää luottaa suhun. Se antoi mulle kuitenkin toisen mahdollisuuden ja sen jälkeen mä oon kertonut sille kaiken, enkä ole enää valehdellut. Koska mä huomaan silleen, että valehteleminen on tosi huonoa. Mun äiti sanoo, että jos sä olisit kysynyt multa, että onko mun pakko mennä harjoituksiin, se olisi ehkä antanut. Että mun ei olisi tarvinnut mennä harjoitukseen, olisin voinut olla kavereitten kanssa. Mutta koska mä en sanonut ja sit huijasin sitä tai valehtelin sille, että mä meen muka, niin sit se tuli surulliseksi. Siitä tulee aika surulliseksi. Niin sen takia mä yritän pitää tästä lähtien silleen, että mä en valehtele tai mitään tollaista. Eli siis ihan yksinkertaisesti luottamus on siis se asia, mistä neuvotellaan. Ja tämä myös on jotenkin niin kuin hyvin universaali kysymys, ainakin mun nähdäkseni. Tuo mä jätän väliin, koska mulla ei ole enää kauhean paljon aikaa. No, sit niin kuin tavallaan seuraavaksi halusin puhua vähän siitä, että miten niin kuin suomalaiset instituutiot, erityisesti nämä kasvatusinstituutiot, niin kuin päiväkoti ja koulu, näkee maahanmuuttotaustaisen vanhemmuuden. Tässä mun mielestä on oleellista se, että niin kuin se, miten ne instituutiot suhtautuu siihen vanhemmuuteen, niin myöskin vaikuttaa siihen, että miten sitä vanhemmuutta oikeasti voidaan sit toteuttaa siellä perheessä. Et vaikka on niin kuin semmoinen yksityinen piiri, niin se tavallaan se ympäristöllä on niin kuin siihen tietynlaisia vaikutuksia. Ja niin kuin on siis jo todettu sen julkisen keskustelun osalta, niin on niin, että maahanmuuttotaustaisten vanhempien kompetenssi toimia vanhempina nimenomaan, niin se kyseenalaistuu monessa yhteydessä. Eli meillä on semmoinen tietynlainen osallistuvan aktiivisen vanhemman ideaali, mutta se edellyttää tiettyjä resursseja, jotka liittyy muun muassa yhteiskuntaluokkaan ja kielitaitoon, mutta myös sillä tavalla, että koska on niitä etnisyyteen liittyviä stereotypioita, niin toisten ajatellaan niin kuin automaattisesti, että ne ei ole niitä osallistuvia aktiivisia vanhempia. Ja mun haastattelemilla maahanmuuttotaustaisilla vanhemmilla on niin kuin aika paljon kokemuksia siitä, että kasvatusinstituutioiden, eli koulun tai päiväkodin, ammattilaiset niin kuin ikään kuin ennalta tietää, että minkälaista heidän vanhemmuus on, ja päättää, että se ei ole niin kuin riittävän hyvää. Ja tällä he kokee, että sillä on niin kuin oikeasti vaikutuksia siihen, miten niin kuin heidän arjen kansalaisuutensa toimii. Eli arjen kansalaisuutta on ikään kuin kaikki se, missä sä joka päivä oot niin kuin tekemisissä jonkun yhteiskunnan instituution kanssa, miten sä pystyt siellä olemaan. Mutta sitten toisaalta sen vastapuolena täytyy muistaa se, että myös myönteisiä kohtaamisia totta kai on. Ja niillä on tosi iso merkitys sit myös näille vanhemmille. Ja tässä on somalitaustainen äiti, niin sanoo, että se on hankala sitten toi, että ihan semmoinen paine, että mitä osaisin tehdä oikein, että se lapsi ei menisi pilalle, että jos mä käytän niin kuin omaa tapaa meidän niin kuin kulttuurin tapaa. Jotenkin tuntuu, että Suomessa niillä on ihan väärä käsitys siitä meidän kasvatuksesta. Ne ajattelee, että maahanmuuttaja osaa vaan lyödä lasta, ne ei osaa muuta. Niin, jos on henkilö, joka niin kuin on niin kuin irtisanoutuu ruumiillisesta kurituksesta, niin se on aika, vaikka semmoista tapahtuisikin, niin tavallaan niin kuin on hyvin vaikeaa tulla jatkuvasti kohdatuksi semmoisen oletuksen kautta, että sä teet lapselle pahaa. Et varsinkin kun se on niinku semmoinen ennakko-oletus, joka ainakin näiden kokemus on se, että sellainen ennakko-oletus on tietämättä sitä, että mitä siellä perheessä oikeasti tapahtuu. Ja sitten tässä taas somalitaustainen isä kertoo vähän toisen tyyppisestä ehkä ennakko-oletuksesta tai kategorisoinnista. Hän kertoo siitä, kun hänen poikansa aloitti 7-luokalla koulussa. Tämän pojan äiti on maahanmuuttajataustainen kyllä itse, mutta on vaalea ihoinen, eli poika ei ole niin sanotusti samannäköinen kuin isä sillä niin kuin ihon väriltään. Ja tämä isä kertoo, että mun poika, siis kun hän aloitti 7-luokalla, mä en ollut silloin hänen koulunkäynnissä, mun vaimo oli se hänen kanssaan. Ja sitten kun mä kävin koulussa ensimmäistä kertaa ja luokanvalvoja näki mut, niin se kysyi, että kuka sä oot? Mä sanoin, että pojan isä. Ja pojan isä? Ootko sinä, onko poika on maahanmuuttaja? Mä sanoin, että ei, poika on maahanmuuttaja. Minä olen maahanmuuttaja, mutta mitä siitä? No poika on S2-oppilas. Minkä takia S2-oppilas? Kerroppas, onko hänellä osaako suomen kieltä huonosti vai määritätkö sinä, nyt kun näet minut? Et nähnyt minua, poika oli suomalainen. Näit minut ja poika oli maahanmuuttaja. Siksi mä en käy välillä mun lapsen asioista. Niin kuin siellä, hän ei käy siellä koulussa hoitamassa lapsen asioita, koska kokee, että siitä on haittaa sille lapselle. Eli toisin sanoen, kun meillä kuitenkin on semmoinen kasvatusyhteistyön ideaali, että vanhempien olisi hyvä osallistua näiden instituution toimintaan ja käydä siellä neuvottelemassa ja juttelemassa, niin tämä isä esimerkiksi kokee, että hänen ei kannata sitä toteuttaa, vaikka hän on itse siis myös korkeasti koulutettu ja itse asiassa toimii kasvatusalalla, mutta hän kokee, että siitä on tosiaan enemmän haittaa kuin hyötyä sille lapselle. Joo. Ja sitten tässä vielä niin kuin halusin ottaa myös positiivisen esimerkin. Eli tässä on tämmöinen turkmeenitaustainen äiti, joka sanoi, että joka päivä pitää puhua niin kuin lasten kanssa, mutta ei puhu näin vihaisesti, vaan puhuu hitaasti ja ystävällisesti. Että koska lapsi oppii, että jos mä sanon ystävällisesti, että teet näin ja teen näin, mutta jos mä sanon vihaisesti, teen näin, lapsi ei tykkää. Ennen oli vähän vaikeaa, että mä olin vihainen ja tosi surullinen. Hänellä on siis ollut vakavia konflikteja hänen poikansa kanssa. Mutta nyt, kiitos Jumalamme nyt hyvin, koska minä menimme psykologin kanssa puhumaan auttaminen, ja minä kysyin häneltä, tosi tärkeä tämä psykologia-asia. Ja hän tosi auttaa minua. Minä otan hänen, mitä hän sanoo, ja minä tekee kotona. Parempi, tosi parempi. Hän on antanut minulle ja lapsille, koska hän opettaa minua ja minä lapsen kanssa. Minä en sano lapsille, että psykologi on sanonut tämä. Hän opettaa vähän minua ja minä vähän luin netissä ja kirjassa. Kirjastossa paljon ennen menemme. Vähän luin, asiat luin. Nyt paremmin. Pitää ihmisen joka aikana oppii. Ja pidän silmät auki ja arvot vähän auki. Eli hänellä oli siis semmoinen kokemus, että psykologi, että hän oli saanut tietoa sieltä psykologilta, joka auttoi sitten niin kuin neuvottelemaan tämän lapsen kanssa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin tosi oleellista on se, että hän koki, että hänet on niin kuin yksilöllisesti siellä kohdattu, ei minkään ennakko-oletusten kautta. Ja tässä on siis, ei ole pyritty muuttamaan esimerkiksi hänen kulttuuriaan tai arvojaan, mitä hänellä on, vaan on pyritty antamaan tietoa, joka auttaa. Ja hän on itse sitä tietoa aktiivisesti etsinyt. Ja tämä arvot vähän auki tietysti myös viittaa siihen, mitä sanoin, että aikuiset myös on kuitenkin niin kuin valmiita joustamaan ja neuvottelemaan ja miettimään uudestaan esimerkiksi suhdetta oman kulttuuriinsa. Joo. No, mä taidan pysyä aikataulussa, eli yhteenvetoon pääsen jo. Eli totta kai on siis niin, että maahanmuutto on aika merkittävä tekijä ihmisen elämänhistoriasta, ja se on aika merkittävä tekijä jopa silloin, kun se historia on tapahtunut niin kuin omille vanhemmille. Eli kyllä se niin kuin muokkaa niin kuin vuosia ja jopa vuosikymmeniä, se muokkaa niitä perhesuhteita. Mutta se, että millä tavalla se muokkaa niitä, niin se ei ole koskaan mitenkään yksinkertaista tai ennalta määrättyä tai kaikille samanlaista. Eli tapahtuu siis totta kai, kun muutetaan ihan erilaisen kulttuurisen ympäristöön, niin tapahtuu totta kai sitä kulttuuristen käytäntöjen neuvotteluja. Ja todennäköisesti tulee myös konflikteja. Mutta on myös se mahdollisuus, mikä mun mielestä aika useissa perheissä näkyy, että myös se lojaalisuus sitä perhettä kohtaan vahvistuu. Ja ikään kuin semmoinen niin kuin kokemus siitä, me ollaan samassa veneessä tyyppisesti, että niin kuin se vahvistuu. Ja just se, että niin kuin ei ole kysymys myöskään sitten taas pelkästään kulttuurista, vaan paljon riippuu tästä nimenomaan suomalaisesta yhteiskunnasta ja miten täällä niin kuin nähdään sekä se yksilö että hänen kulttuurinsa, miten hänen suhtaudutaan ja minkälaisia mahdollisuuksia avataan. Ja toisaalta sitten ne yhteiskunnalliset rakenteet siellä entisessä kotimaassakin vaikuttaa. Et mikä on ollut esimerkiksi kouluttautumismahdollisuudet, mikä on ollut käsitys perheiden velvollisuuksista esimerkiksi, kun Suomessa on totuttu, että on tiettyjä hoivapalveluita, niin perheen ei meille ole syntynyt sellaista kulttuuria, jossa olisi välttämätöntä hoitaa vaikka aikuisen veljensä asioita tai aikuisen vanhentuneen tätinsä asioita, mutta muualla voi olla toisin. Ja sukupolvet, niin kuin sanoin, että ne on niin kuin monessa asiassa asemoituu eri tavoin suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan, ja se tuottaa paljon niin kuin epävarmuutta erityisesti niille vanhemmille. Mutta sitten toisaalta niin kuin sitä onnistunutta neuvottelua ja kompromisseja niin kuin tapahtuu varsin paljon. Ja sitten mikä on tärkeä, niin on se, että suurimmaksi osaksi nämä perheet on ihan tavallisia, mikä nyt on tavallista, mutta ne on siis sillä tavallisia ja niitä koskee ne samat niin kuin, ikään kuin universaalit asiat. Ne rakastaa niiden perhettä, ne haluaa niiden lapsille kaiken niin kuin mahdollisimman parasta. Ne riitelee niiden perheenjäsenien kanssa, totta kai, koska nämä, on, niin kuin, nämä koskee kaikkia. Eli tavallaan niin kuin esimerkiksi Suomessa on niin kuin tapana myös tutkimuksessa se, että tutkitaan erikseen suomalaisia perheitä, perhesosiologia tutkii suomalaisia perheitä ja sitten erikseen niin kuin antropologit tai jotkut tutkii maahanmuuttotaustaisia perheitä. Ja mä haluaisin, niin kuin omassa tutkimuksessa on nimenomaan halunnut niin kuin myös ylittää tätä rajaa ja osoittaa, että myös niin kuin perhesosiologiset käsitteet on ihan kelpoja ymmärtämään myös maahanmuuttotaustaisten perheiden asioita ja kokemuksia. Ja tavallaan myös se, että jatkuvasti tulkitaan erilaiseksi, niin se ei vastaa niiden perheiden kokemuksia, eikä se tee myöskään niin kuin niiden hyvinvoinnille hyvää. Sitten niin kuin, se on mun mielestä todella tärkeä esimerkiksi palvelujärjestelmän piirissä huomioida se niin kuin perheen emotionaalinen merkitys ja se, että yksilö on jäsen jossakin yhteisössä. Eli jos halutaan edistää yksilön hyvinvointia, niin se ei välttämättä onnistu, jos kohtaa sen pelkästään yksilönä, eikä niin kuin huomioi mitään, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Ja kuten mä niin kuin totesin, niin varmasti lähes kaikki perheet haluaa saada hyväksyntää ja ymmärrystä sille omalle perheelle ja tulla nähdyksi ei pelkästään ongelmien tai puutteiden kautta, vaan myös sen niin kuin vahvuuksia ja tavallisuuksien kautta. Ja jos halutaan tukea lapsia, maahanmuuttajalapsia, niin yksi parhaita tapoja tukea heitä on tukea heidän vanhempiaan. Ja sitten yksi iso kysymys on myös tämä niin kuin koko muu perheverkosto, joka on siinä ympärillä, niin kuin vanhempien ja lasten ympärillä, että osa siitä saattaa olla Suomessa, mutta sitten se saattaa olla ympäri maailmaa, saattaa olla kaukana ja silti vaikuttaa sen lapsen hyvinvointiin. Jos minun pitäisi antaa jotakin neuvoja, että miten niin kun kohdataan maahanmuuttotaustaisia perheitä vaikka palveluissa, niin mä sanoisin, että älä oleta on se niin kun tärkein neuvo. Eli semmoinen niin kun ennalta tietämisen ja ikään kuin toisena tai erilaisena kohtaamisen välttäminen on mun mielestä kaikkein tärkeintä. Se ei tarkoita sitä, etteikö niin kun huomioisi jotakin ongelmia, vaan että ensin kysyy. Ensin selvittää, miten teidän perheessä tehdään tämä. Ja sitten katsotaan, että onko jotain ongelmia mahdollisesti, voisiko jotain tehdä paremmin. Ja otetaan mukaan siihen keskusteluun, kunnioitetaan ihmisten itsemäärittelyjä ja kohdataan niin kuin nimenomaan, ei ehkä yksilöinen, vaan nimenomaan perhekohtainen kohtaaminen. Ja totta kai siis ilman muuta on tosi tärkeää se, että on niin kuin kotoutumis- ja kielipalveluita saatavilla ja että ne mahdollisimman hyvin sit vastaisi sitä tarvetta. Mutta sitten on myös tämä niin kuin suomalaisen yhteiskunnan asenneilmapiiri, joka on osittain aika ongelmallinen ja vaikuttaa myös perheiden hyvinvointiin. Että syrjintää ja rasismia vähemmän, niin monet ihmiset voivat paremmin. Näin. Tässä on mun näitä, tämä luento perustui lähinnä näihin lähteisiin, mutta sitten mä listasin varuiksi, jos joku sattuu kiinnostumaan, niin tota, on myös muutamia muita lähteitä. Mä en itse tiedä, laitaksen nämä tiet johonkin. Joo. Niin tota, näin. Mä olin näköjään erittäin tarkka ja mä olisin kyllä sinänsä harmillista, mutta nyt siis, jos on nopeita kysymyksiä tai kommentteja, niin varmasti voi kyllä vielä niitä esittää. Hiljaiseksi vetää. Kiitos teille.